Iyi si yoba igiye kuvaho. Ushobora kuba umaze kumva yuko Bibiliya ivuga ibijyanye n'umuhero w'isi. Umuhero w'isi uwo busobanura uguherengetera kw'abantu. Umubumbe w'isi uwo buzocika ahantu ubuzima budashoboka cyangwa ugakugwaho burundu. Inyishu Bibiliya itanga kuri ibyo bibazo bibiri ni oya. Nibiki bitazohera? Abantu. Ibyo Bibiliya ivuga. Imana ntiyaremye isi ngo ibe kubusa gusa. Mugabo yayiremye ngo ibe kw'abantu. Yesaya 45:18. Umubumbe w'isi. Ibyo Bibiliya ivuga. Iyaruka rimwe riragenda, irindi rikaza. Ariko isi igumaho gushika igihe kitagira urugero. Umusiguzi 1:4. Icyo bisobanura. Twisunze ibyo Bibiliya ivuga. Isi tubako ntizokwigera irandugwa, kandi izokwama ibaka abantu. None umuhero w'isi usobanura iki? Zirikana iki kintu. Umuhero w'isi wegereje, Bibiliya iwugereranya n'ibyabaye mu gihe cya Nowa. Icyo gihe, isi yari yuzuye ubukazi. Itanguriro 6:13. Ariko Nowa yari umuntu w'intungane. Ibyo byatumye Imana ikiza Nowa n'umuryango wiwe, ariko ihonya abanyakibi ikoresheje umwuzure. Mu kuvuga ibintu byabaye icyo gihe, Bibiliya igira iti, isi y'icyo gihe yaratikijwe igihe yarengegwa n'amazi y'umwuzure. Petero 2:5-6. Uwo wari umuhero w'isi. None hatikiye iki? Si iyi si tubako, ahubwo abantu babi nibo batikiye. Iyo rero Bibiliya ivuze ibijyanye n'umuhero w'isi, ntibishatse kuvuga ibijyanye no gukugwaho k'umubumbe w'isi. Ahubwo ibishaka kuvuga iherezo ry'abantu babi baba ku isi bene ibikorwa byabo byose. Nibiki bizohera? Ingorane bene ububisha. Ibyo Bibiliya ivuga. Kandi hasigaye akanya gatoyi umubisha ntabakiriho. Kandi uzokwitegereza ko kaho yahora umubure. Mugaba batekereza bazokwigabira isi, kandi bazokwinovora amahoro menshi. Zaburiya 37:10-11. Icyo bisobanura. Umwuzure wo mu gihe cya Nowa ntiwakuyeho ababisha ubutakigaruka. Inyuma y'umwuzure, ababisha barasubiye guteza ingorane. Ariko rero, vuba Imana igiye gukuraho ububisha bwose. Nk'uko uwo mwanditsi wa Zaburi yabivuze, umubisha ntazoba akiriho. Imana izokuraho ububisha biciye ku bwami bwayo, nabwo bukaba ari intwaro yo mu ijuru izoganza isi yose, izoba iriko abantu bagamburukira Imana. Zirikana iki kintu. Abategetsi b'iyi si boba bazokwemera gutegekwa n'ubwo bwami bw'Imana? Bibiliya yerekana ko batazovyemera. N'ubujuju n'akantu bazogwanya ubwo bwami bw'Imana. None bizoca bigenda gute? Ubwami bw'Imana buzoca busubirira intwaro zose z'abantu, yamara bwobwo buzohangama gushika ibihe bitagira urugero. Daniyeli 2:44. Ni kubera iki none intwaro z'abantu zikwiye kuvaho? Igituma intwaro z'abantu zikwiye kuvaho. Ibyo Bibiliya ivuga. Umuntu agenda, si ivyiwe kuyobora intambuko yiwe. Yeremiya 10:23. Icyo bisobanura. Abantu ntibaremanywe ubushobozi bwo kwitegeka. Ntibashobora gutegeka neza abandi, be no gutorera umuti ingorane zabo. Zirikana iki kintu. Igitabo kimwe, Britannica Academic, kivuga ko intwari imwe imwe ukwayo isa n'idashobora kugwanya abansi bahanze isi yose, ni ukuvuga ubukene, inzara, indwara, ibyago by'ivyaduka, intambara, canke ubundi bukozi bw'ikibi. Gica congera ko giti, harabiyumvira ko hamwe hoboneka intwari imwe iganze isi yose, ariyo yoshobora gutorera umuti izo ngorane. Ariko rero, naho intwaro zose z'abantu zogira urunani, n'ubundi si yoguma itwagwa n'abantu badatunganye, badashobora gukuraho izo ngorane duhejeje kuvuga. ubwami bw'Imana niyo ntwaro yonye nifise ububasha bwo gukuraho burundi ingorane zose zihanze abantu. Twisunze Bibiliya rero, abantu bagamburukira Imana ntibakwiye gutinya umuhero w'isi, ni ukuvuga gukugwaho kw'abantu babibe n'ibikorwa byabo. Ahubwo ni ikintu bo kwitegana igishika, kubera ko iyi si yononekaye izoca isubirirwa n'isi nshyashya iteye igomwe y'Imana. None ibyo byose bizoba ryari? Ikiganiro gikurikira kirerekana icyo Bibiliya ibivugako. Ikiganiro kiraheze.